Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates jätkab pastor Aare Kimmel nasiiride kohta käivate seaduste ja määruste iseloomustamist. Samuti kuuleme täna päevani käibel olevate Aaroni õnnistussõnade edastamisest ning saame aimu Iisraeli rahva austusest ja armastusest oma issanda vastu.
Moosese seadus andis nii meestele kui naistele võimaluse anda issandale eriline nasiiri tõotus. Tõotuse andnud inimene pühendas end tõotuse ajaks eriliselt issanda kasutusse. Juba sõnana viitab nasiir kellelegi, kes on teistest eraldi võetud. Nasiiri tõotus anti tavaliselt teatud kindlaks ajaks ja sel ajal kehtisid nasiiri kohta eri seadused. Hiljem määratleti juutluses, et nasiiri tõotuse aeg peab olema vähemalt 30 ööpäeva. Nasiiri tõotus anti vabatahtlikult armastusest issanda vastu. Tegelikult ei tarvitsenud tõotuse andja elu pärast tõotuse andmist väga palju muutudagi. Ta võis ka pärast seda täita normaalselt oma igapäevaseid kohustusi. Nasiiride kohta käivad seadused võib jagada kolme rühma. Need oleksid esiteks nasiiride kohta käivad keelud. Teiseks määrused keeldudest üleastumise puhuks ja kolmandaks nasiirluse lõputseremoonia. Keeldudega määrati asjad, millest nasiir pidi hoiduma. Nende alla kuulusid kõigepealt kõik viinapuusaadused kuni rosinateni välja. Sellest rääkisime juba eelmises saates. Järgmine seadus on seotud juustega. Loen 4. Moosese raamatu 6. peatükist 5. salmi. Kõigil tema tõotatud nasiiripõlve päevil ei tohi habemenugada peast üle käia. Seni kui aeg täis saab, milleks ta ennast issandale on pühendanud, on ta püha. Ta peab laskma juuksed peas pikaks kasvada. Piibli tuntuim pikajuukseline on tõenäoliselt Simson, kes määrati issandana siiriks juba enne kui ta sündis. Simson ei järginud küll kõiges nasiiride kohta käivaid seadusi, aga tema nasiirlus ei olnud ka tema enda valik. Kui ta aga kaotas oma juuksed, siis tähendas see ühtlasi ka tema erilise väe kaotamist. Pärast seda, kui tõotuse aeg oli lõppenud, nasiiri juuksed lõigati ja ohverdati issandale. Kolmas reegel puudutas surnutele lähenemist. Loen 6. peatükist salmid 6-12. Kõigil oma issandale pühenduse päevil ei tohi ta minna surnukeha juurde. Ta ei tohi ennast roojastada oma isa ja ema, venna ja õe pärast, kui need surevad, sest ta peal on pühitsus Jumalale. Kõigil oma nasiiripõlve päevil on ta issandale pühitsetud. Ja kui keegi tema juures väga äkitselt sureb ja ta nõnda roojastab oma nasiiripea, siis ta peab puhastuspäeval oma pea paljaks ajama. Ta ajagu see paljaks 7. päeval. Ja 8. päeval viigu ta 2 turteltuvi või 2 muud tuvi preestrile koguduse telgi ukse juurde. Ja preester valmistagu üks patuohvriks ja teine põletusohvriks ning toimetagu temale lepitust, sellepärast, et ta surnu tõttu pattu tegi. Sel samal päeval ta pühitsegu oma pead, eraldagu taas issandale oma nasiiripõlve päevad ja viigu aastane oinastall süüohvriks. Endised päevad aga langevad ära, sest ta nasiiripõli rüvetus. Nasiiride kohta antud eeskirjad meenutavad mitmes suhtes ülempreestrite kohta kehtestatud seadusi. Ülempreestri rõivastuse juurde kuulus turban, mille ülaossa kinnitatud rosetile oli kirjutatud, issandale pühitsetud. Turban on heebrea keeles neser. Tegemist on sama sõnatüvega nagu nasiiri puhulgi. Nasiir ja ülempreester olid mõlemad eriliselt issandale pühitsetud. Nende positsiooni sarnasus väljendub selleski, kuidas nad peavad hoiduma surnutega kokkupuutumise eest. Kumbki ei tohtinud minna isegi oma lähima sugulase juurde, kui see oli surnud. Kui aga õnnetus siiski kuidagi juhtus, siis tuli alustada nasiiri tõotuse täitmisega otsast peale. Räägitakse, et kuninganna Helena oli kunagi andnud nasiiri tõotuse 7 aastaks. Läks aga nii, et veidi enne selle aja lõppu sai ta roojaseks ja ta pidi alustama kõigega otsast peale. Kui nasiiri tõotus oli kord juba antud, siis polnud võimalik vabaneda sellest enne aegu, enne kui see oli täidetud. Jumal peab kinni inimeste antud tõotustest, nagu ta peab kinni ka enda tõotustest. Miks on siis surnuga kokkupuutumine nii halb? Piibli järgi on surm patu tagajärg. Järelikult on surm Jumala tahtele vastupanemise tagajärg, seega meenutab iga surm inimese mässu Jumala vastu. Muidugi ei olnud võimalik midagi niisugust seostada ei ülempreesterlusega ega ka nasiirlusega. Surnute seltskond lihtsalt ei sobinud kokku nende ülesandega teenida elu ja rõõmu Jumalat. Kui nasiiri tõotuse aeg oli täis saanud, siis tuli nasiirlus ka ametlikult lõpetada. Loen 6. peatükist salmid 13-20. Ja niisugune on nasiiri seadus. Päeval, mil tema nasiiri aeg täitub, viidagu ta koguduse telgi ukse juurde ja ta toogu oma ohvriannina issandale 1 veatu aastane oinastall põletusohvriks ja 1 veatu aastane utetall patuohvriks ja 1 veatu jäär tänuohvriks. Ja korv hapnemata leiba, peenest jahust õliga segatud kooke ja õliga võitud hapnemata koogikesi ja nende juurde kuuluv roaohver ning joogiohvrid. Ja preester viigu need issanda ette ning toimetagu tema patu- ja põletusohver. Jäär aga ohverdagu ta issandale tänuohvriks koos korvitäie hapnemata leibadega. Preester ohverdagu ka tema roa- ja joogiohver. Siis nasiir pügagu oma nasiiripõlve pea paljaks koguduse telgi ees ja võtku oma nasiiripea juuksed ning pangu tänuohvri all olevasse tulle. Ja preester võtku keedetud jäärasaps, 1 hapnemata kook korvist ja 1 hapnemata koogike ning pangu nasiiri kätele, pärast seda, kui see oma nasiiri juuksed on püganud. Ja preester kõigutagu neid issanda ees kõigutusohvrina. See olgu preestrile pühitsetud koos kõigutusrinna ja tõstesapsuga. Pärast seda võib nasiir veini juua. Nasiirluse lõpetamine läks üsna kalliks. Nasiir pidi tooma issandale põletusohvri, patuohvri, tänuohvri ning roa- ja joogiohvrid. Sageli võidi ohvreid tuues näiteks põletus- ja patuohvriks mõeldud tall asendada lindudega, kui ohverdajaks oli vaene inimene. Praegusel juhul aga niisugust võimalust ei olnud. Need kolm lammastki, kes tuli tuua ohvriks, rõhutasid nasiirluse tähtsust. Kui võrrelda siin toodud eeskirju kolmandas Moosese raamatus tänuohvri kohta antud eeskirjadega, siis näeme huvitavat erinevust. Tavajuhtumil sai ohverdamist toimetav preester sellest endale rinnatüki ja parema reie. Siin aga tuli preestrile anda peale selle veel ka saps ning korvist üks hapnemata kook või leib ja koogike. See erinevus tavapärasega võrreldes näitab, et Jumal tahtis nasiiri ohvri kaudu valmistada suuremat rõõmu ka ohverdamist toimetavale preestrile. Loen 21. salmi. See on seadus nasiiri kohta, kes tõotab oma ohvrianni issandale nasiiri põlve pärast lisaks sellele, mis ta jõud muidu lubab. Vastavalt tõotusele, mis ta tõotab, peab ta toimima oma nasiiri seaduse järgi. Peale nasiiri tõotuse võisid iisraellased anda issandale ka muid tõotusi. Juhul kui nasiir oli mõne sellise tõotuse andnud, ei tähendanud nasiiri aja lõppemine sellest tõotusest vabanemist. Lugedes neid nasiirluse kohta käivaid eeskirju, võib kergesti tekkida tunne, et küll oli neil inimestel raske. Tegelikult aga anti sellised tõotused vabatahtlikult, ilma mingisuguse sunduseta, lihtsalt rõõmust, et oli võimalik teenida Jumalat ka sellisel erilisel viisil. Nasiirlust ei iseloomustanud ahistav ja rõhutud olek, vaid rõõm. Ja samasuguse rõõmu tähe all ning suure pidulikkusega nasiirlus ka lõpetati koguduse telgi juures. Juuksedki olid ära lõigatud ning ohverdatud tänutäheks issandale. Tänuohvreid toodi ju siis, kui inimene tahtis osutada Jumalale oma tänulikkust selle eest, et vahekord temaga on korras. Tänuohvriga ei püütud saavutada Jumala soosingut või meelehead, vaid rõõmustati toimiva osaduse üle. Seetõttu ohverdati ka nasiiri tõotuse täitmise ajal kasvanud juuksed seoses selle sama rõõmuga. Järgnevatest salmidest loeme sõnu, mis on kõigile kirikuskäijatele vägagi tuttavad. Loen salmid 22-27. Ja issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle, õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid. Viimastel aegadel on see issanda õnnistus levinud maailmas üsna üllataval viisil. Asi algas sellest, et 1980. aastatel leidsid arheoloogid Jeruusalemma eest Hinnomi orust puutumatu haua, kus oli palju hauapanuseid. Esemete hulgas oli ka kaks väikest hõberulli, millele oli tekstiks kirjutatud issanda õnnistus. Need esemed olid valmistatud enne Iisraeli rahva pagendamist Babyloniasse, seega vähemalt 2600 aastat tagasi. Nende leidmise ajal olid nad vanimad piibliteksti sisaldavad leiud. See leid oli teaduslik sensatsioon. Hakkajad ärimehed Iisraelis hakkasid valmistama nende rullide taolisi ehteid. Soomeski toetatakse nende ehete müügist saadud rahaga piiblimissionit. Issanda õnnistus ehk Aaroni õnnistus on saanud õnnistuseks mitte ainult Iisraeli rahvale, vaid hiljem ka tervele kristlaskonnale. Luterlikus Jumala teenistuses on alates 16. sajandist liidetud sellele õnnistusele sõnad Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, meenutamaks, et meie Jumal on kolmainus. Tegelikult aga kordub sõna Issand selles õnnistuses kolmel korral ka selle esialgsel kujul. Nende sõnadega soovitakse Jumala rahvale kõigepealt Issanda õnnistust ehk soosingut ja samuti hoidmist ehk kaitset. Teiseks soovitakse selles Issanda ligiolu ja armu ja kolmandaks Issanda rahu. Selliste asjade läbi tahab Jumal oma rahvast õnnistada. Õnnistussõnad on antud pärast seda, kui rahvas on kokku loetud ja igaüks teab oma kohta ja ülesandeid. Igaüks teab, millise vimpli või lipu järgi liikuda, kui tuleb käsk asuda teele. Tegelikult õnnistabki Jumal oma rahvast eriti seal, kus tema rahvas teab oma kohta ja oskab täita talle antud ülesandeid. Vales kohas ja valel ajal tegutsemine ei tule kasuks kellelegi. Jumal on korra Jumal. Korrast kõneleb ka õnnistussõnade kindel süsteem algtekstis. Esimene lõik koosneb kolmest sõnast ja ühtekokku 12 silbist, teises lõigus on 5 sõna ja 14 silpi, kolmandas ja viimases aga 7 sõna ja 16 silpi. Seega kohtuvad kolmandas lõigus jumaluse arv 3 ja täiuslikkuse arv 7. Nagu nägime, kasvab sõnade ja silpide arv igas lõigus võrdselt, kuni jõutakse arvuni 7, mis kujutab täiuslikkust. Sõnu on õnnistuses ühtekokku 15, aga kui sellest arvata maha 3 korda kasutatud sõna Issand, siis jääb järele arv 12, mis on Iisraeli rahva suguharude arv. Nii võib selles õnnistuses ka matemaatiliselt näha Jumalat, kes õnnistab oma Iisraeli rahvast. Enne teele asumist peetakse veel koguduse telgi pühitsemispidustused. Sellest räägib täpsemalt 4. Moosese raamatu 7. peatükk, mis on üsna eriline. Kõigepealt on see peatükk üsna pikk. Ühtekokku on seal 89 salmi, mis meie meelest on üsna igavad. Nimelt tuuakse seal ära kõigi hõimupealikute nimed ja loetletakse nende toodud annid, need annid on aga kõikide puhul täpselt ühesugused. Kuna meie jaoks on see kõik kauge ja võõras, siis tundubki see meile ka igav. Hoopis meelsamini loeksime näiteks oma laulupeost, sest see on meile tuttav. Jumal siiski on soovinud, et me ka tuhandeid aastaid hiljem võiksime lugeda, mida näiteks Elisama Efraimi suguharu juht tõi ohvrianiks koguduse telki. Iga suguharu kingitused ja ohvriloomad toodi koguduse telgi juurde järjestikustel päevadel, seega kestsid pühitsemispidustused ühtekokku 12 päeva. Loen 4. Moosese raamatu 7. peatükist 1. 3 salmi. Sel päeval, mil Mooses oli lõpetanud elamu püstitamise ja oli seda võidnud ning pühitsenud ja oli võidnud ning pühitsenud ka kõiki selle riistu ja altarit ja kõiki selle riistu, ohverdasid Iisraeli vürstid nende perekondade pead. Need olid suguharude vürstid, need, kes seisid ära loetute eesotsas. Nad tõid oma ohvriannina Issanda ette 6 kaetud vankrit ja 12 härga, vanker 2 ja härg 1 vürsti kohta. Nad tõid need elamu ette. Kuidas toodud ande kasutati, seda räägivad meile järgmised salmid 4-9. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, võta neilt need ja need olgu koguduse telgi teenistuse tarvis. Anna need leviitidele, iga ühele vastavalt ta teenistusele. Ja Mooses võttis vankrid ja härjad ning andis need leviitidele. Kaks vankrit ja neli härga andis ta Gersoni poegadele vastavalt nende teenistusele. Neli vankrit ja kaheksa härga andis ta Merari poegadele vastavalt nende teenistusele preester Aaroni poja Itamari käe all. Aga Kehati poegadele ei andnud ta ühtegi, sest nende hooleks olid pühad asjad, mida nad pidid õlal kandma. Neile leviitidele, kes pidid hoolitsema kõige raskemate esemete transportimise eest, anti härjavankrid. Kehatlased aga, kelle ülesandeks oli kanda hoolt koguduse telgi kõige hinnalisemate kullast esemete eest, ei tohtinud neid transportida vankritega, vaid nad pidid neid kätel kandma. Sellepärast polnud neil vankritega ka midagi teha. Gersonlased pidid kandma riideid ja katteid ja neile piisas kahest vankrist. Merarlased aga, kelle ülesandeks oli akaatsiapuust laudade, sammaste ja jalgade transport, vajasid vankreid kõige enam. Nii said kõik leviidid abivahendeid vastavalt vajadusele. Edasi räägitakse teistest ohvriandidest. Loen seitsmendast peatükist salmid 10-17. Ja vürstid tõid altari pühitsusanni sel päeval, mil seda võiti. Ja vürstid viisid oma ohvriani altari ette. Ja issand ütles Moosesele, iga vürst viigu eri päeval oma ohvriand altari pühitsusanniks. Siis tõi esimesel päeval oma ohvriani Nahson, Amminadabi poeg Juuda suguharust. Tema ohvrianniks oli üks hõbevaagen 130 seekline, üks hõbekaus 70 seekline püha seekli järgi, mõlemad täis õliga segatud peent jahu roa ohvriks. Üks nõu 10 kuldseekline täis suitsutusrohtu, üks noor härjavers, üks jäär, üks aastane oinastal põletusohvriks, üks noor sikk patuohvriks ja tänuohvriks kaks härga, viis jäära, viis sikku, viis aastast oinastalle. See oli Nahsoni Amminadabi poja ohvriand. Juuda hõim, kellest omal ajal sündis ka meie issand Jeesus, oli hõimude hulgas esimesel kohal, sellepärast tõid nad esimesena ka oma ohvriannid. Siit edasi muutubki peatükk meie jaoks igavaks, kuna vahelduvad üksnes nimed, kõik muud andmed on täpselt samad. Tekib küsimus, miks peab täpselt samasugustest asjadest nii pikalt ja üksikasjalikult rääkima? Hoopis lihtsam oleks olnud loetleda kõigepealt kõigi ohvritoojate nimed ja seejärel öelda, et kõik nad tõid täpselt samasugused ohvrid, millele oleks järgnenud nende ohvrite siin toodud kirjeldus. Jumal aga millegi pärast siiski nõnda ei toiminud. Võib-olla näitab see kõigepealt, et Jumal ei kiirustanud ja samuti polnud tolleaegsetele inimestele omane selline kiirustamine nagu meile tänapäeval. Teiseks aga nähtavasti ei pidanud Jumal toodud ohvriande nii tühiseks või endastmõistetavaks, et need poleks väärinud iga üks eraldi kirjapanemist. Jumal hindab mitte ainult inimesi, vaid ka seda, mida nad temale teevad ja toovad. Jeesus pööras kord templis olles tähelepanu isegi ühele naisele, kes laskis ohvrikirstu kõigest kaks leptonit ehk ühe veeringu. Vähe sellest, et Jeesus seda märkas, ta hindas selle lesknaise ohvriandi koguni väga kõrgeks. Hoopis suuremaks kui paljude rikaste hoopis suuremaid annetusi. Jumala matemaatika on sageli hoopis teistsugune kui inimeste oma. Ja seda on väga sageli terve Jumala mõtte ja suhtumisviis üldse. Ükskõik, mida mõni inimene heast südamest Jumalale pühendab, Jumal hindab seda kõrgelt. Iga annetaja ja iga and pannakse kirja eraldi, mitte kellegi kohta ei märgita lihtsalt, ta tegi nii nagu teisedki. See kehtib ka seal, kus tänapäeval ohverdatakse kiriku või Jumala riigi töö heaks. Peatüki lõpus tehakse kõigist toodud ohvriandidest kokkuvõte. Loen salmid 84-88. Need olid altari pühitsusannid Iisraeli vürstidelt selle võidmispäeval. 12 hõbevaagnat, 12 hõbekaussi, 12 kuldnõu. Iga hõbevaagen oli 130 seekline ja iga hõbekauss 70. Kogu riistade hõbedat oli 2400 püha seekli järgi. 12 kuldnõu täis sõitsutusrohtu, iga nõu 10 seekline püha seekli järgi. Kogu nõude kulda oli 120 seeklit. Kõiki põletusohvri loomi oli 12 härjavärssi, 12 jäära, 12 aastast oinastalle ja nende juurde kuuluv roaohver. Ja 12 noort sikku oli patuohvriks. Ja kõiki tänuohvri loomi oli 24 härga, 60 jäära, 60 sikku, 60 aastast oinastalle. Need olid altari pühitsusannid pärast selle võidmist. Lõpuks, kui kõik annid olid kokku kogutud, moodustus neist suur aare ja sündis suur rõõmupidu. Nende andidega osutasid Iisraeli 12 suguharu juhid oma armastust Issanda vastu. Enda omandist loobumine taevariigi heaks on juba vanadest aegadest olnud Jumala laste elu tähtsaks osaks. Ja eks meiegi puhul see, millele me oma raha kulutame, näitab ühtlasi, mida me armastame.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme leviitide ametisse seadmisest ja paasapüha pühitsemisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.